Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլյանը։ Քարոզ Արշավի ավարտին մնացել է 5 ժամ, քաղաքական ուժերը ընտրողների աջակցությունը ստանալու վերջին ճիկերն են գործադրում։ Հանրապետականը բազմամարդ հավաքեր կազմակերպել մարզահամերգային համալիրում, Գագիկ Ծառուկյանը իր Քարոզ Արշավն ամփոփում է ծավալուն հեռուստատեսային հարցազրույցով, հայտարարելով, թե հավակնում է վարչապետի պաշտոնին։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Հայաստան ժամանած սփյուռքահայ գործիչները հոստանում են անել հնարավորը կիրակնորյակ քվեարկության ընթացքում խախտումներ թույլ չտալու համար։ Սերժ Թանկյանը, Ատոմե Գոյանն ու մյուսներն արդեն Հայաստանում են։ Ղարաբաղյան կարգավորման բազմաթիվ ասպեկտներ արդեն իսկ համաձայնեցված են ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր ժամը 14:45-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1993 թվականին ծնված Գոր Գևորգի Հովանիսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է Նախարարությունը իր զորակցությունն է հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, ծառայակիցներին։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները այսօր Բրյուսելում քննարկում են պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու և ահաբեկչության դեմ պայքարը խստացնելու հարցերը։ Սա նման առաջին հավաքն է, որին մասնակցում է ԱՄՆ-ի նոր պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Այսօր նա ասել է, որ ԱՄՆ-ը ՆԱՏՕ-ի անդամ մնացած երկրների համեմատությամբ շատ ավելի մեծ միջոցներ է հատկացնում Դաշինքին։ ՆԱՏՕ-ի երկրները 2014-ին խոստացել են Դաշինքին տրամադրել իրենց համախառն ներքին արդյունքի 2%-ը կազմող գումարներ, սակայն միայն 5 պետություն է կատարել խոստումը։ Ամերիկացի հանրապետական սենատորներ և վետերան քաղաքական գործիչներ Ջոն Մքեյնը և Լինսի Գրեհեմը քննադատել են Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հեռացման պահանջից հրաժարվելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի որոշումը։ Ասադի հեռացումը Վաշինգտոնը նախկինում համարել է Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ավարտի նախապայման։ Նախորդին մակում ԱՄՆ-ի դեսպան Նիքի Հեյլին ասել է, որ Ասադին հեռացնելու պահանջը այլևս ԱՄՆ-ի համար առաջնահերթություն չէ, իսկ պետքարտուղար Թիլերսոնը Անկարայում ասել է, որ Ասադի ճակատագիրը պետք է լուծի Սիրիայի ժողովուրդը։ Իսրայելը հայտարարել է, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ բնակավայր կկառուցի Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Բնակավայրը կկառուցվի պաղեստինյան Նաբլուս քաղաքի մոտակայքում։ Պաղեստինցիները դատապարտել են այդ նախաձեռնությունը։ Այսօր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը ներկայացնում է Եվրոպական միությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու բանակցությունների հիմնական սկզբունքները ներառող բանաձև։ Բանակցությունները դժվար են լինելու, մենք պետք է քննարկենք մեր ապագա հարաբերությունների ձևաչափը, միաժամանակ բանակցենք բոլոր հարցերի շուրջ։ 27 երկրների Եվրամիությունը պատժիչ լծակներ չի որոնում և չի որոնի, քանի որ Բրեքզիթը ինքնին պատիժ էր, ասել է Տուսկը։ Բելարուսի ոստիկանները ընթացքի մեջ գտնվող հետաքննության շրջանակներում խուզարկություն են անցկացրել Բելսատ ՏՎ հեռուստաընկերության կենտրոնական գրասենյակում։ Պակիստանում հիմնականում շիա մահմեդականներով բնակեցված Քուրամի շրջանի կենտրոն Պարաչին Արավանում ահաբեկչական պայթյունից սպանվել է առնվազն 22 մարդ։ Մոլդովայում հրապարակել են 2014 թվականի մարտահամարի արդյունքները, որոնց համաձայն երկրում ապրող մարդկանց թիվը 2,900,000 է։ 2004-ի հանրաքվեի արդյունքների համաձայն Մոլդովայում բնակվել է 3,400,000 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է երկուից էլ քիչ։ Քարոզարշավը կավարտվի մոտ 5 ժամից, վաղն արդեն ողջ Հայաստանի տարածքում այսպես կոչված լռության օրը լինելու, որի ընթացքում ընտրողները վերջնականապես կողմնորոշվեն, թե ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից որ մեկին են նախապատվություն տալու կամ ընդհանրապես գնալու են քվեարկելու թե ոչ։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարները մի քանի ժամ առաջ հավաքվել էին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, ինչպես եւ Քարոզարշավի մեկնարկ ազդարարող հավաքը, որ կայացավ մարտի 5-ին Դինամո մարզահամալիրում, այս մեկը եւս փակ էր լրատվամիջոցների համար։ Համալիրում կայացած հավաքի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ Քարոզարշավի յուրատեսակ ամփոփմամբ, բավական անսպասելի կոչով դիմելով ընտրողներին, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետականի ղեկավար նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ամփոփելով իր ղեկավարած ուժի նախընտրական Քարոզարշավը կոչ արեց քաղաքացիներին ապրիլի 2-ին ընտրել ոչ թե հանրապետականին, այլ ում ուզում են։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը զգուշացրեց. Քվեաթերթի կընտրելիս քաղաքացին ընտրելու է նոր զինատեսակներ, ինչպես նաև այն ուժին, ով պետք է լուծի Ղարաբաղի խնդիրը։ Հայաստանի նախագահը պատահական չհամարեց, որ ընտրությունների օրը համընկել է ապրիլյան քարորյա պատերազմի մեկնարկի հետ։
Այս համընկնումը որքան պատահական, այնքան էլ ոչ պատահական է թերևս։ Մեզնից յուրաքանչյուրը քվեաթերթի կընտրելու, ու շատ կարևոր է, որ ընտրելիս հստակ գիտակցի, որ քվեաթերթիկը նաև բանալի է, բանալի դեպի նոր զինատեսակներ ու զրահատեխնիկա և սահմանին կանգնած զինվորի անվտանգության հետևողականորեն ավելացում։ Ընտրել քվեաթերթիկ նշանակում է ընտրել, թե ովքեր և ինչպես են լուծելու մեր թիվ մեկ խնդիրը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, ովքեր են, որ պետք է խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով հասնեն այն բանին, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվի Արցախի բնակչության կողմից, մի սկզբուն, որից մենք երբեք չենք հրաժարվելու։ Այս միջոցառման բնույթից ելնելով, ես հիմա ձեզ պետք է կոչանեի ընտրել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, բայց ես այդպես չեմ անի։ Ես կասեմ ընտրեք, ում ուզում եք, բայց ընտրելիս հիշեք զավակին բանակ ուղարկած մայրերին, ում սրտի յուրաքանչյուր հարվածը որդիների ապահով ծառայության վայկաներն է հաշվում։ Հիշեք, սահմանամերձ գյուղում հակառակորդի դիպուկահարի նշանառության տակ ամենառավոտ պայուսակն ուսերին դուպրոց շտապող փոքրիկներին, ում վստահության աղբյուրը սահմանին կանգնած զորքի մարտունակությունն է։ Հիշեք այս պատկերները և ապրիլի 2-ին ընտրեք, ում ուզում եք։ Շնորհակալ եմ։
Սերժ Սարգսյանի այս կոչը, սակայն կարծես, այնքան էլ չբավարարեց Հանրապետականի Քարոզարշավի ողջ բեռն իր ուսերին վերցրած վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, ով Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո այնուամենայնիվ կոչ արեց ընտրել Հանրապետականին։
Բայց վերջում ընտրեք մեզ։
Իր ելույթում արդեն հանրապետականների փոփոխությունների սիմվոլ Կարեն Կարապետյանն ասաց, թե ապրիլի 2-ին ժողովուրդը որոշելու է, թե ում է վստահելու երկրի անվտանգությունն ու երեխաների ապագան, կոչանելով այդ վստահությունը տալ հանրապետականին։
Ամփոփելով Քարոզարշավը, ուզում եմ ձեզ խոստովանեմ, որ ես ինքս իմ հետ շատ համերաշխ եմ, որտեվ չկա մի բան, որ ասել եմ, որի համար պատրաստ չեմ պատասխան տալ։ Ապրիլի 2-ին դուք որոշելու եք վաղվա Հայաստանը, ում եք դուք վստահելու երկրի անվտանգությունը, ում եք դուք վստահելու երկրի առաջընթացը, ում եք վստահելու ձեր երեխայի վաղվա օրը։ Վստահեք մեզ, մեր թիմին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Ուրա։
Նկատենք Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխող հանրապետականը, ինչպես որ փակ հանդիպումով բացեց Խարոզարշավը, այնպես էլ այսօր մամուլի համար փակ դռների ետևում մարզահամերգային համալիրում ամփոփեց 27-րդ տևած Խարոզարշավը. Հանրապետականները խիստ ուրախ էին եւ տոնական ցնցացող բազմության առաջին շարքում կանգնած հանրապետականի ղեկավար նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը եւ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը ոգևորված ծափահարում էին հայ էստրադային երգիչներին, այդ թվում ռեինկարնացիա խմբին, Արման Հովանեսյանին եւ Ձախարութին, իսկ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ու խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ակտիվորեն ծածանում էին կուսակցական դրոշները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն իշխող հանրապետականների, այս ընտրություններում նրանց հիմնական մրցակիցը համարվող Ծառուկյան Դաշինքը որոշեց Խարոզարշավն ամփոփել ոչ թե երկու պարով, այլ ավելի կամերային բնույթի մի գործողությամբ։ Գագիկ Ծառուկյանը հանդես է գալու իրեն իսկ պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում։ Ուրվագիծ հաղորդման հեղինակ Պետրոս Խազարյանի հետ զրույց արդեն իսկ տեսագրվել է եւ եթերը հեռարձակվելու այսօր երեկոյան, սակայն դրանից որոշ հատվածներ հասանելի են համացանցում։ Այդ հատվածներից պարզ է դառնում, որ իր ղեկավարած Դաշինքի հաղթանակի դեպքում Ծառուկյանը պատրաստվում է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, բացի այդ Գագիկ Ծառուկյանն այդ հարցազրույցում որոշեց ուղակի օրեն դիմել ընտրողներին կիրակնօրյա քվեարկության շեմին։
Սիրելի ժողովուրդ, հնարությունը դրված է ձեզ, ապրիլի 2-ին գնաք ընտրության, ընտրություն կատարեք։ Ամենակարևորը, եթե իրական կյանքում ուզում եք բան փոխվի, որ ապրիլի 2-ից բան փոխվի, օրենք փոխվի, համակարգ փոխվի, բարեփոխումներ լինեն, ուրեմն պետք է տակ այն կուսակցությանը, համակարգին, որ օրենք փոխեն, բարեփոխում կատարեն, համապատասխան ձեր համար պայման ու հնարավորություն ստեղծեն, ձեր համար, ձեր երեխաների համար, ձեր ապագայի համար, այդ 5 տարիների համար, այնպես որ որոշեք, մտածողը դուք եք, ձայն տվողը դուք եք, պատասխանատուն դուք եք, դուք եք այդ երկրում ապրելու։ Մնացածը Աստծո կամոք, որը բարն է թող կատարի, Աստված Պապան մեր բոլորին։
Այժմ էլ ընտրությունների թերևս ամենավիճահարույց խնդրի սոցիոլոգիական հարցումների եւ դրանց հավաստիության մասին Խարոզարշավի վերջին օրերն աչքի ընկան սոցիոլոգիական տարատեսակ կառույցների զգալի ակտիվությամբ։ Շաբաթասկզբին հրապարակվեցին ռուսաստանյան ՖՑՅՈՄ-ի տվյալները, երեկ իր հետազոտությունների արդյունքներն էր ներկայացնում Արուն Ալիբեկյանի սոցիոմետրը, այսօր էլ հերթը ամերիկյան Գելափի հետ Եվրոպայում համագործակցող լիտվական մի կենտրոնին ներ Baltic Surveys-ին դաշնակցության փաստացի վերահսկողության տակ գտնվող երկիր մեդիա հեռուստաընկերության պատվերով մարտի 18-ից 27-ը անցկացված այս հարցման համաձայն ընդրարշավի առաջատարներն են հանրապետական կուսակցությունն ու Ծառուկյան Դաշինքը։ Հարցման մասին առավել մանրամասնենք պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տարածաշրջանում ամերիկյան հեղինակավոր Gallup կազմակերպության պաշտոնական գործընկեր Baltic Surveys կազմակերպության տվյալներով խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող 9 կուսակցություններից ու դաշինքներից 5%-ը գերազանցող վարկանիշ ունեն 5-ը. հանրապետական կուսակցությունը Ծառուկյան Դաշինքը, ելքը, դաշնակցությունը ու հայկական վերացնունդը։ Baltic Surveys-ի ու Հայկական Սոցիոլոգիական Ասոցիացիայի հետազոտության համաձայն հայաստանցիների 30%-ը իրենց ձայնը կտան հանրապետականին, 29%-ը Ծառուկյան Դաշինքին, 9%-ը ելքին, 7%-ը դաշնակցությանը և 5%-ը հայկական վերածնունդին։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն ազգային ժողով անցնելու համար դաշինքներին անհրաժեշտ է առնվազն 7% քվե, իսկ կուսակցություններին 5%։ Baltic Surveys the Gallup Organization-ի ներկայացուցիչ Ռասա Ալիշա Ուշկիենն ընդգծեց, իրենք ամերիկյան հեղինակավոր Gallup կազմակերպության պաշտոնական գործընկերն են եւ մարտի 18-ից 27-ը տեղի ունեցած հայաստանյան հարցումն իրականացրել են Gallup-ի մեթոդաբանությամբ։
Я Gallup. Так что в этом смысле
вопрос вам.
Так как я представляю эти цифры и мы работаем с Георгом много лет мы работаем по методике Gallup-а.
Gallup-ը ես եմ, քանի որ ես ներկայացնում եմ այս թվերը եւ Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի ղեկավար Գևորգ Պողոսյանի հետ աշխատում ենք երկար տարիներ։ Աշխատում ենք Gallup-ի մեթոդաբանությամբ, որպեսզի Հայաստանի բոլոր բնակիչները, ովքեր ունեն ընտրելու իրավունք, նույն հնարավորությունն ունենան մասնակցելու մեր հարցմանը, Ուստի այո, սա Գելափի մեթոդաբանությունն է եւ սա այն է, ինչ Գելափն անում է բոլոր երկրներում, ուր աշխատում է։ Այո, սա մեր Գելափի թվերն են։ Խնդրեմ, դուք տեսնում եք մեր տարբերանշանը։
Поэтому да, это по методике Гэллопа, это то, что мы делаем, что Гэллоп делает во всех странах, в которых он работает.
И не только по методике, но и Гэллоп говорит, что это наши цифры.
Да, это наши цифры.
Правильно?
Да, правильно, вы видите наш знак.
Հատկանշական է, որ ուսումնասիրության համաձայն իշխող հանրապետականն ու ծառուկյան դաշինքը ոչ միայն գրեթե նույն վարկանիշն ունեն, այլև հանրապետականի, հոիդայի ու հայկական վերածննդի միացյալ վարկանիշը չի գերազանցում 42%-ը։ Այլ ավելի տպավորիչ է, որ ըստ Baltic Surveys the Gallup Organization-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջնորդներից այսօր ամենաբարձր վարկանիշն ունի Գագիկ Ծառուկյանը, ում վարկանիշը գերազանցում է ոչ միայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վարկանիշին, այլև նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու նախկին նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը ներկայացված ցանկում ամենից ցածր վարկանիշն ունի, զիջելով օրինակ Վիգեն Սարգսյանի, Արմեն Ռուստամյանի եւ Արթուր Բաղդասարյանի վարկանիշներին։ Գևորգ Պողոսյանին հարցրեցին, հաշվի առնելով Հայաստանում առկա սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակը շարունակվող արտագաղթը, ինչպես կբացատրի, որ մոտ 18 տարի շարունակաբար իշխող հանրապետական կուսակցությունը ըստ իրենց հարցման ունի ամենաբարձր վարկանիշը։
Մենք երբեք չենք ասում, որ իրենք գոհ են, դրա համար են ձայն տալիս, այդ ձեր ձևակերպումն է։ Այդ պարադոքսը մեզ վաղուց է հետաքրքրել, սա առաջի անգամ չի, առաջի դեպքը չի։ Բանն այն է, որ տեսեք, երկու խնդիր կա, որը այս ընտրությունների ժամանակ ի հայտ են գալիս։ Եվ Հայաստանում դա միշտ եղել է։ Դժգոհ բնակչությունը չի ընտրում այն ուժին, որից դժգոհ է լա։ Սա տրամաբաններին հասկանալի է։ Բայց դժգոհ բնակչությունը ընտրում այն դեպքում, երբ որ չի տեսնում կողքին մեկ ուրիշ ուժ, որը կարող է իր վրա վերցնի այդ ամբողջ պատասխանատվությունը, ես եւ տանի։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որ ես միշտ նշել եմ, կա մի բավականին մեծ սոցիալական խավ, բազմաթիվ խավ, որը իրեն ձայնը եւ համոզված կերպով տալիս են հարաբերական կուսակցության։ Ինչու՞, որովհետեւ դա իրենց երկրպագուններն են, իրենց գաղափարակիրներն են, նրանք կապված են կուսակցության հետ, նրանք կապված են իշխանության հետ, նրանք աշխատում են տարբեր ոլորտներում, պետական այցում ոլորտներում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ քիրակնորյակ վերարկության շեմին սոցիոլոգները ներկայացնում են իրենց բնորոշմամբ արդյունքները, պարադոքսալ հարցումների պարադոքսալ արդյունքները, հանրապետականներն էլ փակ համերգով ամփոփում են գրեթե մեկ ամիս տևած քարոզարշավի արդյունքները։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից եւս մեկը, ԵԼԿ Դաշինքը, պատրաստվում է բողոքարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3+3-ով կայացրած որոշումը։ Դրանով, հիշեցնեմ, ԿՀ-ն մերժեց հանրապետականների գրանցումը չեղյալ հայտարարելու ԵԼԿ-ի պահանջը։ Այդ պահանջը բխում էր իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության վերջին բացահայտումներից, որոնց համաձայն թվով 114 դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրեններ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել։ Լսենք Աստղի Բեդևյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանրապետական կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հայցով չի դիմի դատարան։ Ժամեր շարունակ քննարկելով ԵԼԿ Դաշինքի պահանջը, հանձնաժողովը մերժեց այն միաձայն։ ԵԼԿ Դաշինքի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ազատությանը փոխանցեց ԿՀ որոշումը կբողոքարկեն դատարանում։ Դիմումի հիմքում հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրություններ։ Հղումանելով իրազեկ քաղաքացիների միավորման հետաքննությանը, Դաշինքի ներկայացուցիչները պնդեցին, վարչական ռեսուրսը համակարգված ծառայեցվել է իշխանական կուսակցությանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այլ կարծիքի էր։
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ցուցակների կազմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ցույն որոշման պարտայտված իրավական դիրքորոշումներին, իրավական հիմնավորումներին և վարչական վարույթով առկա փաստական հանգամանքներին համապատասխան չի գնահատվում որպես հանրային ռեսուրսի չարաշահում, ուստի հիմնազուրկ է այն միայն մեկ կուսակցության օգտին ծառայեցնելու փաստարկը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անաչառ չէ, դիմումի քննարկման ժամանակ հայտարարեց ԵԼԿ-ի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։
Դպրոցները և մանկապարտեզները ընտրվել են պատակայության սկզբունքով, որ հեռախոսահամարին պատասխանել են այդ տնօրենի հետ իրականացվել այդ խոսակցությունը։ Եվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փոխանակ պարզի, արդյոք այն ավելի մեծ ընդգրկվածություն ունի, թե ոչ, ընդամենը ստանձնել է հանրապետական կուսակցության պաշտպանի դերակատարությունը։
2 օր առաջ էլ ԿՀՆ մերժեց Օհանյան Ռաֆիոսկանյան դաշինքի նույնաբովանդակ պահանջը։ Հաթաթ հրապարակելով 114 դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրենների խոսքի բովանդակությունը ելք դաշինքի ներկայացուցիչներից Նիկոլայ Բաղդասարյանը հանձնաժողովին միջնորդեց հրավիրել նրանցից գոնե 5-ին, ու ինքը կապացուցի, որ նախորդ որոշման մեջ արտահայտած տեսակետը, թե տնօրենները չեն զբաղվել նախընտրական քարոշչությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հանձնաժողովը չբավարարեց միջնորդությունը։
Բացառում եմ, որ իրենք իրենց լիազորությունը չօգտագործելու պայմանում են երեխաների ծնողներին եւ այս մեծ քանակությամբ ներգրավել, ինչպես դուք եք գրել այդ ցուցակում։
Հանձնաժողովը ելքի ներկայացուցիչներին հնարավորություն էր տվել ծանոթանալ դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների ԿՀ ներկայացրած բացատրությունների։ Օհանյան Ռաֆիոսկանյան դաշինքին վերաբերող ԿՀ որոշումը, թե հանրային ռեսուրսը չի կիրառվել ՀՀԿ-ի օգտին, նաև այդ հայտարարությունների վրա էր հիմնված։
Դարդակ թղթի տակ են ստորագրել աչքի հայացքով վերևումը, կնիք չկա, ամսաթիվ չկա, բովանդակությունը գրեթե բոլորը նույնն է։ Ընտրական հանձնաժողովը պահանջում է իրենց բացատրություն եղելության վերաբերյալ, տարբեր տեղ նստած մարդիկ գրում են դիմում իրանցից անկախ ու նույն ձևակերպումները, նույն բառերը։
Նիկոլայ Բաղդասարյանը հանձնաժողովին առաջարկեց լսել նաև Արմլուր կայքում օրերս հրապարակված Սյունիքի մարզի Խոզնավար համայնքի դպրոցի տնօրենի եւ ուսուցիչներից մեկի խոսակցության ձայնագրությունը, որից ըստ ելքի ներկայացուցիչի պարզ է դառնում, որ տնօրենն իր լիազորությունները կատարելիս զբաղվել է նախընտրական քարոշչությամբ։ Ավելին, կարծելով, թե Բարգավաճ Հայաստանի ընտրողը, ճնշում է գործադրել նրա վրա հանրապետական կուսակցությանն ընտրելու համար։
Ես չեմ ուզում, որ որևիցե մեկի համար իրոք հանգեր չեմ ասում, ստեղ վատ լինի, էլի, խնդիրներ լինի, խնդիրներ լինի։
Զախարյան, ես ուզում եմ դիտարկես, նա ինչի հետի պիտի վատ լինի, խոսքը ստեղ ես կանում։
Որս պետական աշխատող ենք, մենք վարձատրում ենք պետությունից։ Պետության իշխանություն են գտնում ուսուցչական ծերի հարաբերական։
Ես քեզասալը հանրապետական ձեր չեմ տալու։
Դե որ եթե դուք չստացեք, չես էլ ասի որ չեմ տալու։
ԿՀՆ որոշեց այս ձայնագրությունն ուղարկել դատախազություն։ Նախորդ անգամ էլ Գյումրիի թիվ 37 դպրոցի վերաբերյալ ձայնագրությունը փոխանցեցին իրավապահներին։ Պարզելու կան այնտեղ հանցագործության տարեր, թե ոչ։
Ինչ վերաբերում է Սյունիքի մարզի Խոզնավար համայնքի դպրոցի տնօրենի մասով ձայնագրությունում ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու հանցակազմի հատկանիշների առկայությանը, ապա հարցի քննարկումը եւ իրավական գնահատականը ասոցիացիան դուրս է կենտրոնական քաղաքական հանձնաժողովի իրավացության շրջանակից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող մեկ ամսվա արդյունքները բավական դրական են գնահատում նաև կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի անդամները։ Քաղաքական այս ուժի քարոզարշավի առանցքային դրվագները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկու հեռուստատեսային հարցազրույցներն էին հանրային և կենտրոնի եթերում։ Նկատենք, որ միայն այդ հարցազրույցներից հետո էր, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը դարձավ նախընտրական լուրջ քննարկումների առարկա, երբեմն շատ կոշտ բանավեճերի հանգեցնելով։ Այնուհանդերձ, դաշինքի ղեկավարները նշում են, որ իրենց մոտեցումներն ընտրողների համար կալելի էին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Քարոզարշավի ավարտիչ ժամեր առաջ ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը զգույշ, բայց լավատեսությամբ հայտարարում է, որ հանրությունն ընկալել է կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի խաղաղության ծրագիրը։
Մեր ժողովրդին հարցրեցինք այդ ծրագրի գլխավոր դրույթները, հիմնավորումները, այս ընտրությունը խաղաղության և պատերազմի միջև, ընտրությունը զարգացման հեքիաթային խոստումների և իրատեսական ծրագրի միջև դարձել է քարոզարշավի գլխավոր օրակարգային քաղաքական հարցը։
Զուրաբյանի խոսքով դաշինքի առաջարկած ժողովրդին անհերանեկար փակուղուց ազատագրող ծրագիրը շարժել է սառույցը, արծարծել մինչ օրս տաբու համարված թեմա, ինչն արդեն հաղթանակ է։ Բացի այդ, ըստ նրա, քարոզարշավի ընթացքում և հատկապես իրենց մարտի 29-ի հանրահավաքից հետո պարզ դարձավ, թե ով է Հայաստանում իրական ընդդիմությունը։
Երկրի գլխավոր ընդդիմությունը, ժողովրդական շարժման դրոշակակիրը, արմատական փոփոխությունների պահանջով պայքարող քաղաքական ուժը եղել է, կա և շարունակում է մնալ այն ուժը, որ մենք ներկայացնում ենք։ 29-ը դրա լավագույն ապացույցն էր, որովհետև պարզվեց, որ այսօր ինչպես անցալում, նաև այսօր կա մի ուժ, որը կարող է հազարավոր մարդկանց հանել փողոցներ, լցնել ազատության հրապարակը։
Դաշինքի առաջարկած խաղաղության ծրագրի քննադատները չվրիպեցին Զուրաբյանի ուշադրությունից, ով առանց անուններ նշելու ըստեյության արձագանքեց նախկին դաշնակից ելք դաշինքի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը, թե առաջին նախագահի խաղաղության ծրագիրը ոչ թե փոխզիջումային, այլ զիջումային է։
Այդ մարդիկ այդ ժամանակ համարում էին դա փոխզիջում և Հայաստանի համար, և Լեռնային Ղարաբաղի համար, այսօր ասում են դա փոխզիջում չի, դա զիջում է, միջազգային իրավունքի գիտակներ, չգիտեմ, համաշխարհային քաղաքականության գիտակներ, երևի երկիր են ղեկավարել, բանակ են ղեկավարել, դիվանագիտություն գիտեն, այդ մարդիկ փորձում են առաջին նախագահին դասեր տալ, արդեն ծիծաղելի է։
Եթե ըստ Զուրաբյանի խաղաղության ծրագիրն ընտրապայքարի ժամանակ դարձավ գլխավոր քաղաքական հարցը, որին անդրադառնում էին բոլորը, ապա թիվ մեկ խնդիրը մնաց ընտրակաշարքն ու վարչական ռեսուրսը, որի մասշտաբները հակխմբակցության ղեկավարը գնահատում է շատ լուրջ։
Ըստ էության կարելի ասել, որ քաղաքական օրակարգը, որը վերեց կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքը, այսօր մրցակցում է կամ հակամարտում է ոչ թե օպոնենտների դեմ ավելի շատ, թե այդպիսի քնական, այլ այս աղճատված ընտրակաշարքի և վարչական լծակների կիրառման վրա հիմնված այս համակարգի հետ։
Հետընտրական զարգացումների և դրանցում հակի մասնակցության մասին խոսելը Զուրաբյանը դեռևս վաղ է համարում։
Դա գիտեք, արդեն կնշանակի, որ մենք արդեն կանխավ որոշել ենք, որ պարտվում ենք կամ ինչ-որ այս պայքարը արդեն ավարտված է, արդեն չար ուժերին հաջողվեց իրենց կեղտոտ ծրագրերը իրականացնել, ու մենք արդեն դրա մասին խոսում ենք, ինչի՞ համար, հենց մենք կռվենք, հենց փորձենք, մա այդ մեխանիզմը ինչի՞ համար ենք ստեղծել օրինականության վերահսկման։
Ասուլիսի վերջում հակ կուսակցության փոխնախագահն արձագանքելով Հայաստանում 3.5 միլիարդից մինչև 18 միլիարդ դոլարի ներդրումներ բերելու մասին մրցակիցների խոստումներին կեսկատակ ասաց.
Զանգարել են իմ ընկերները, որոնց ես ձեռք եմ բերել Նյու Յորքում, Սթիվ Ոզնյակը, Բիլ Գեյթսը, Բլումբերգը և Մարկ Ցուկերբերգը, շատ մտերիմ ընկերներս են, իրենք զանգարել են ինձ և ասել են, որ կոնգրես ՀՀԿ-ը Դաշինքի հաղթանակի դեպքում իրենք ունեն արդեն մեծ պրոյեկտ, այդ Սիլիկոն Վալեյը տեղափոխեն Հայաստան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններին մասնակցող եւս մեկ քաղաքական ուժ Ժոհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինք ներկայացուց արշավն ամփոփեց այսօր նախընտրական այս դաշինքի ղեկավարների համատեղ ասուլիսով, դրա ընթացքում դաշինքի ղեկավարներն անդրադարձան նաեւ հնարավոր հետընտրական զարգացումներին եւ դաշինքի համագործակցությանը ներարշավի առաջատարներից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Բացի այդ, դաշինքի ղեկավարները խոսել են վերջին օրերին ակտիվորեն շրջանառվող սոցիոլոգիական հարցումների մասին, նշելով, որ իրենց պատվերով անցկացված հետազոտությունները միանգամ այլ պատկեր են վերհանում։ Սեյրան Օհանյանի, Ռաֆի Օվանիսյանի և Վարդան Օսկանյանի ամփոփիչ ասուլիսին ներկայեր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը մտադիր է կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերի հետ, այսպիսով հասնելով իշխանափոխության։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ամփոփելով ընտրական քարոշչությունն այսօր հայտարարեց, որ այդպիսի նախադրյալներ տեսնում է։
Բևեր ձևավորել, որը որ կկատարի այն իշխանափոխությունը և կբերի այն քաղաքական թիմին, որը զբաղվի մեր երկրի զարգացմամբ, պետք է մենք մի կողմ դնենք բոլոր տիպի տարաձայնությունները, անձնական նկարտումները, որովհետև զգում ենք, որ վճռվում է մեր երկրի ապագան, մեր երկրի ընդհանուր ճակատագիրը։ Մենք այս ճակատագրական պահին իրավունք չունենք բսկտված, տրոհված մեր երկրի, մեր ժողովրդի առջև հանդես գալու։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի պատվիրած հարցումների արդյունքներով առաջին տեղում Ծառուկյան դաշինքն է։ Ուստի իշխանափոխության հարցում Սեյրան Օհանյանը առաջին հերթին հենց Գագիկ Ծառուկյանի հետ պիտի համաձայնության գա։
Հայտնի է, որ դուք իր հետ ունեցել եք հանդիպումներ, ինչ ազդակներ եք ստացել, նա հակված է ՀՀԿ-ից վերցնել իշխանությունը և ընդդիմադիրներով կոալիցիա կազմել, թե ոչ։
Այս իրադրության գնահատմամբ խելամիտ վարվելու միակ տարբերակը փոփոխություններն են, այսինքն իշխանությունը պետք է փոխվի, դրա համար մենք պատրաստական ենք այն ուժերի հետ, ովքեր որ փոփոխության կողմնակից են, ովքեր որ այս իշխանություններին ուզում են ասել, որ հերիք է, որ դուք ղեկավարեք։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ծառուկյանին, գիտեք, որ ես մի քանի անգամ նաև նախկինում հանդիպել եմ եւ մեր մոտ բարի դրացական հարաբերություններ են եւ այդ հարաբերություններն էլ մշտապես պահպանվելու են։
Դաշինքում անգամ կասկած չունեն, որ հաղթահարելու են անցողիկ 7%-անոց շեմը։ Սեյրանուհանյանն ասաց, կոտրել են հուսալքության մթնոլորտը, իրենց ուժը Երևանյան հանրահավաքում ցույց տվեցին։ Միջդեռ Գելափի տվյալներով Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքն անգամ 5%-ին չի մոտենա։
Դա հնարած կազմակերպություն է հենց նախագահականի կողմից, նրանց ֆինանսավորմամբ այդպիսի բան ուղղակի գոյություն չունի։
Նախագահական վերջնդրությունների նախաշեմին, երբ ինձ տալիս էին 5%, թե պաշտոնականը, թե իրականը, անբավականին հեռու էր այդ կանխատեսումից։
Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը քվեարկությունից 2 օր առաջ վերջին զգուշացումը տվեց իշխանություններին։
Բոլոր տեսակի ընդրագեղ ձեռարներից, կուսակցության բեդից, մինչև շտաբի բեդեր, մարզբեդներ, քաղաքաբեդներ, գյուղաբեդներ, տնորեններ եւ ուսուցիչներ, հանրային սեկտորի բոլոր աշխատակիցներ, այդ թվում նաեւ իրավաբաններ, զերծ մնաք գեղձարարությունից, ցանկացած տեսակի մեղսակցությունից, որտեւ պատմության անիվը շրջում է եւ պատասխանատվության սլակը հասնելու է յուրաքանչյուրին։
Եթե ոչ, ընդդիմադիր դաշինքը պատրաստ է հետընտրական փողոցային պայքարի, առայժմ ճակերտներ չեն բացում։
Եթե այդ համատարած համագարկային կուսակցականացված խախտումները ընդրակայ զարարությունը շարունակվի մինչև ընդրության օրը, գրգնագի քվեարկությամբ, ճնշումներով, հանստան ժողովականների վրա, շրջիկ նոթարական եւ չգիտեմ քվեարկողների խմբերով եւ այլն, ապա մենք այո կսպասենք ազդակները ոչ միայն քաղաքական, այլ ուժերի, այլ հասարակությանը եւ ստայնեմ գվորոշենք, թե ապրիլի 3-ին ինչով ենք սպասվելու։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այսօր անդրադարձավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, թե Օսկանյանի պաշտոնավարման օրոք քննարկվել է Մեղրին Լեռնային Ղարաբաղի հետ փոխանակելու տարբերակը։
Ցավում եմ, որ հենց երկրի հիմնադիր նախագահը շահարկում է Մեղրի, ինչ որ խնդիրը այդպիսի բան չկա, չի եղել եւ չկարող լինել, որովե Հայաստանի իշխանություն չէր կարող դրան լուրջ վերաբերվել։ Ինձ մի բան է զարմացնում, որ հասցեատերը Տեր-Պետրոսյանի սխալ է։ Այնտեղ մի հասցեատեր կա, դա իշխանություններն են։ Նայեք, Կարույա պատերազմին արդեն մի տարի է անցել, դրանից հետո Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է գործող նախագահին։ Նրանք արդեն պայմանավորվել են եւ այդ օրվանից Տեր-Պետրոսյանը իր անմնացորդ անվերապահ աջակցությունն է հայտնել, չէ՞, իշխանությունների վարած քաղաքականությանը Ղարաբաղի հարցով։ Եթե ողանեին, մենք ենք խանգարել։ Թողտային, թողնուցային, էլի։
Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը վստահված անձեր ունի բոլոր շուրջ 2000 տեղամասերում գումարած ժառանգության ներկայացուցիչները ընտրական հանձնաժողովներում։ Տարբեր ընկերությունների հարցումներով քաղաքական այս ուժի վարկանիշը գնահատվել է 3-ից մինչև 10%։ Քարոզարշավի ընթացքում դաշինքը բարձրաձայնեց բռնաճնշումների մասին, այդ թվում ջրառատի Արյունալի դեպքերն ու իրենց աջակից Սամբել Բաբայանի կալանավորումը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական մյուս ուժերի քարոզարշավային վերջին օրվան դեռ կանդրադառնանք, այժմ կիրակնօրյա քվեարկության դիտարկման մասին։ Դիտորդների քանակով այս ընտրությունները թերևս առանձնահատուկ են լինելու ԵԱԿ-ից, եվրոպական կառույցներից բացի կիրակնօրյա քվեարկության ընթացքին հետևում են նաև տեղական կառույցներ, ինչպես նաև առաջին անգամ հայաստանյան ընտրությունները կդիտարկեն նաև Սփյուռքի մի շարք հայտնի գործիչներ՝ Կանադահայ կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, նրա կինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, ինչպես նաև ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը լսեն կարդական բարձ Մանին.
Կոչ անելով անպայման գնալ ընտրությունների, այսօր Երևանում Սփյուռքի հայտնի արվեստագետները հայտարարեցին, որ իրենք որևէ ուժի հետ կապ չունեն եւ եկել են ընտրությունների օրը դիտորդություն իրականացնելով քաջալերելու Հայաստանի ժողովրդին։ Որևէ կուսակցության հետ գաղտնի կապ ունենալու մասին հարցին ամերիկահայ հայտնի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը պատասխանեց երգով.
I don't give a fuck about the FBI, I don't give a fuck about the CIA, I don't give a fuck about the KGB, I don't give a fuck about the FSB. Okay, so Ming. Մեզի ամենակարևորը հայ ժողովրդի գամքն է եւ փապակներն է աս ընդրությունների ընթացքում։ Մեր կողմից ամենակարևորը մոնիթորինգը չէ, մենք այսինքն մոնիթոր սովորել ենք եւ ուզում ենք անել եւ օգտագործել, լավ, բայց մենք professional monitor չենք դարիներով, մենք արտիստ ենք եւ մեր կորձը ցեզի ներշնչել է։ որ երթակ եւ կվերգեք քարտախություններ կան ամեն երկիր կորապշն ունի բայց ադիգա խոչընդոտ բեչելը մեր կվերգության 2.5 միլիոն ժողովուրդ իրավունք ունին իրեն ցայնը ներգայացնելու եւ այդ ցայնին գրնակ կանգնելու եւ եթե իրեն ցայնը չներգայացվի իրավունք ունեն այդ ցայնի recall անել իրավունք ունեն այդ ցայնի պատասխանատու կդնել թե կառավարությունը թե electoral commission-ը
Թանկյանն ընդգծեց սասնածրերի դեպքից հետո իրենք վախեցած են թե ինչ կարող է լինել Հայաստանում Անարդարության ու հուսահատության տարիներից հետո մենք վախեցած էինք եւ մենք ուզում ենք մասնակցել թեկուզ փոքր չափով կերտելու Հայաստանում արդարություն Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնության կոչով շուրջ 300 սփյուռքահայ դիտորդներ վերահսկելու են այս կիրակի տեղի ունենալիք ընտրությունները Սփյուռքահայ կինոռեժիսոր Էրիկ Նազարյանը ներկայացրեց նախաձեռնության ստեղծման պատճառները
Why we form justice within Armenia is that too many people in Armenia are leaving.
Պատճառը թե ինչու մենք ստեղծեցինք Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությունն այն է, որ չափից դուրս շատ մարդիկ Հայաստանը լքում են։
Շատ հեշտ է մենք տակ տեղից նստած խոսանք, ասենք, «Ստեղ մնացեք, պայքարեք, մնացեք, բայց մենք ոչ մի բան չունենանք, ոչ մի դեր չկատարենք»։ Մենք այդ պատճառով ենք մենք ներկա ձեզ հետ այստեղ, որ կարողանանք հույսով եք մի հատ նոր էջ դերթենք։
Կանադահայ կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանն էլ կարծիք հայտնեց, որ հավանաբար ընտրությունները կեղծվելու են։ Մենք արդեն տեսել ենք ընտրակեղծարարությամբ հաստեր եւ կարող եմ հստակ ասել, որ մենք այստեղ չենք իրաքի օրվա քվեները պահելու, մենք այստեղ ենք ապագայի համար։ Մենք չպետք է բռնապետության եւ հատկապես ինքնաբռնապետության ու հուսահատության զոհը դառնանք։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք հետընտրական զարգացումների դեպքում հայտնի արվեստագետները փողոց դուրս կգան կանգնելու քաղաքացիների կողքին, կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը պատասխանեց, որ դա կախված կլինի, թե որքան քաղաքացի դուրս կգա փողոց։
Բացարձակ չեմ կաճալերը, որ անպայման փողոց իջնեք, գարձեմ 25 տարվա ընթացքում շատ փողոց իջանք։ Գրնալը փողոց իջնալը չէ, այլ արդեն չէ, բավական փողոց իջանք եւ արյունալ տապվեցավ այդ փողոցներում։ Գրնալը փողոց իջնեք, երթակ մեկ թուր է թուր իրար հետ խոսիկ
Սփյուռքահայ մշակութային գործիչներն ասացին, որ ընտրությունների օրը շրջելու են տարբեր տեղամասերով եւ կոչարեցին քաղաքացիներին անպայման գնալ քվյարկելու, եթե անգամ որևէ ուժ վստահություն չի ներշնչում։
Եթե ցերցային իմաստ չունենար, հատկապես երդասարտություն, եթե ցերցային իմաստ չունենար, դաշարկը դեղի չեր ունենար։ Եթե դաշարկ այսօր դեղի ունի, ասել է որ ցայները իմաստ ունին։
Եթե դուք չքվյարկեք, իրենք ձեր համար կքվյարկեն։ Էդը լավ հասկանանք։
Vote.
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով դիտորդների թեման նշեմ, որ առաջիկա քվեարկությունը դիտարկելու են նաև ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները, որոնք հետ խորհրդային տարածքի վիճահարույց ընտրություններում որպես կանոն թերություններ չեն նկատում, Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Ինչպես ամեն ընտրության ժամանակ, այնպես էլ այս անգամ ԱՊՀ դիտորդները մինչև այս պահը որևիցե խախտում չեն նկատել։ Հակառակ դրան տեղացի դիտորդները գտնում են, քարոզարշավի ընթացքում արձանագրված խախտումներն այնքան շատ են, որ կարող են անգամ ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Խորհրդարական ընտրությունները դիտարկող քաղաքացիական նախաձեռնություններից մի քանիսը այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում հերթական անգամ շեշտեցին, որ քարոզարշավի ժամանակ բազմաթիվ խախտումներ են բացահայտել, ընտրակաշարքի վերաբերյալ շրջանառվող լուրերից սկսած մինչև քան ռեսուրսի կիրառում, ինչին սակայն համարժեք արձագանք չի տրվել ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ոչ էլ իրավապահ մարմինների կողմից։ Ազատության հարցին նշանակում է սա արդյոք, որ տեղացի դիտորդներն արդեն իսկ կասկածի տակ են դնում ընտրությունների վերջնական արդյունքները, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը եւ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը ասացին.
Ընտրությունների ազատ եւ արդարներն ադրիվս կասկածի տակ են եւ կարող են տնդել, որ չարվեց բոլոր անհրաժեշտը, որպեսզի վստահություն լինի ընտրողի մոտ, եւ անհավասար պայմանները, եւ այդ բռնությունները, եւ վարչական ռեսուրսի այդ չարաշահումը, եւ այդ ցուցակները լրջագույն հիմքեր են տալիս, ասում են, քվեարկությունը նույնպես չի ընթանալու նորմալ ձևով։
Իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ Լուսինե Հակոբյանը կսպասի քվեարկության նոր վազարգացումներին, նոր միայն գնահատական կտա։ Սակայն այս պահին ըստ նրա բավական է առանձնացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երկու որոշումները, որոնք ըստ փաստաբանի լուրջ փոփոխության են ենթարկում ընտրական նորենսգիրքը։
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի տևական ժամանակ բոլորին լուսավորել է, որ քվեաթերթիկի առաջին էջին որևէ նշում չի կարելի անել եւ ընդամենը դա արցերեսին է արվում նշումը, բոլորին վին վերջերս ընդունել է պարզաբանում, որի համաձայն քվեաթերթիկի առաջին էջին արվող նշումը կուսակցության կամ առաջատար 3 տեխնատուների անուններից մեկի դիմաց կամ մի քանիսի չի հանգեցնում քվեաթերթիկի անվավերության, սա տրամագծորեն հակասում է օրենսգրքի կարգավորմանը։ Երկրորդ մտահոգությունն այն է, որ ընտրողների ցուցակներում, եթե անձը գալիս է եւ տեսնում է իր փոխարեն արդեն ստորագրությունը արկա, իրեն թույլ է տրվում կատարել այլ նշումներ սյունակում դնել իր ստորագրությունը, սա եւս լուրջ մտահոգության առարկա է, որովհետեւ ճիշտը այն էր, որպեսզի լրացուցիչ ցուցակում այդ անձի տվյալները լրացվեն եւ թույլ տրվեր, որ նա այնտեղ ստորագրվի։
Մինչդեռ միանգամայն հակառակ պատկերը ներկայացվում ԱՊՀ դիտորդական առաքելության կողմից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփելով մինչեւ այս պահն իրականացված աշխատանքները, ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար Սերգեյ Լևեդևը հայտնեց, որ մարտի 14-ից մշտադիտարկում իրականացնող 8 երկրների 20 դիտորդները հասցրել են 8 մարզում լինել, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին հանդիպել եւ մինչեւ այս պահը ընդհանուր եզրակացությունը այն է, որ Քարոզարշավա Հայաստանում ընդհանուր առմամբ անցնում է ընտրական օրենսգրքին համաձայն։
Իուրախություն մեզ ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ լուրջ բողոքներ չկան, ընտրաշավի ընթացքը հույս է ներշնչում, որ ընտրությունները կանցնեն հանգիստ ու կազմակերպված։
Дает нам такую надежду, что выборы пройдут спокойно и организованно.
Ազատության հարցին արդյոք մինչև այս պահը ԱՊՀ դիտորդները որևիցե խախտում չեն նկատել եւ չեն լսել ընտրակաշարքների մասին։ Լևեդևը ասաց, որ իրենց այդպիսի լուրեր չեն հասել։
К нам никто не обращался.
Ընդգծելով, որ աշխատում է պրոֆեսիոնալ թիմ, Լևեդևը փորձում էր վստահեցնել, որ խորհրդարանական ընտրությունների գնահատականները կլինեն օբյեկտիվ եւ հավասարակշռված։
Для нас главная задача не накопать.
Մեզ համար հիմնական խնդիրը մեղքեր ու թերություններ փորփրելը չէ եւ հետո ամպա գորգոր այդ մասին հայտարարելը։ Մեզ համար կարեւոր է տալ օբյեկտիվ գնահատական եւ առանց ներքին գործերի մեջ խառնվելու օգնել տեղական կառույցներին կազմակերպել ընտրություններ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ գրքին Քարոզարշավի մասին, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւս բավական բարձր է գնահատում 6-րդ գումարման խորհրդանում հայտնվելու իր շանսերը, կուսակցության ներկայացուցիչները սակայն որոշակի դժգոհություններ ունեն վարկանիշային ընդյակարգի հետ կապված, ինչն ըստ դաշնակցականների զգալիորեն խաթարում է 100%-անոց համասնական ընդյակարգի գաղափարը, գաղափար, որի համար կուսակցությունը պայքարում էր 2000-ականների սկզբից ի վեր։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները նշում են, որ փորձել են հնարավորինս չանձնավորված Քարոզարշավ տանել, նույնիսկ առաջնորդների նկարները չզետեղելով նախընտրական պաստառներում։ Դաշնակցության ղեկավարների հետ զրուցել է Նաիրա Բուլադարյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ամփոփելով նախընտրական Քարոզարշավը հայտարարում է, իրենց վարկանիշը ցածր չէ։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը դաշնակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Աղվան Վարդանյանը խորհուրդ տվեց սպասել եւս 2 օր։
Թող այդ դրամա չլինի, թող այդ կեղծ ամբոխավարությունը չլինի եւ տեսնենք, այդ մասը ենք ասել, տեսնենք ով ինչքան է։ Մենք ենք քաղաքական իրական կուսակցություն, թե մյուսները։ Մենք ենք այս երկրում ինչ որ բան արել 25 տարվա ընթացքում, թե ուրիշները։ Եվ վաղը նրանք որտեղ են լինելու։
Դաշնակցության Քարոզարշավը Շավնի տարբերություն այլ ուժերի մեկ անձի վրա հիմնված չէր եւ առանձնանում էր մնացածից, ասաց Վարդանյանը։ Նա հիշատակեց Քարոզարշավի սկզբում որոշ ուժերի կիրառած բառապաշարը։
Ընտրարշավը հետաքրիր էր մանավանդ ամենաառաջի փուլում, տարբեր արտահայտություններ եղան, կաշիներդ կքերցեմ, մարկներդ կհանեմ, ականջներդ կկտրեմ, քաղաքական աղ փշակաղվել, կարծում եմ այս բառապաշարը մեր քարոզչության մեջ երբեք չեք հանդիպի, որովհետև մենք իսկապես իբրև ծանրագշտեր քաղաքական կուսակցություն, այլ միշտ փորձել ենք խնդիրների մասին խոսել, լուծումների մասին խոսել, առաջնահերթությունների մասին խոսել եւ ոչ թե փորձել այլ մեթոդներով ձայն շահել։
Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, դաշնակցական գործիչը հույս հայտնեց, որ այս ընտրություններին կմասնակցեն նաեւ այն քաղաքացիները, ովքեր նախորդ ընտրություններին չեն մասնակցել, քանի որ այս անգամ ընտրակեղծիկների դեմ տարբեր մեխանիզմներ են ներդրված, շեշտեց, որ ընտրացուցակների հրապարակումը, ինչպես նաեւ վերահսկողական նոր մեխանիզմների կիրառումը վերավազեցնում է տեղամասերում ընտրախախտումներ անելու հնարավորությունը։
Մեր 100 հազարավոր այն քաղաքացիները, ովքեր չէին վստահում ընտրություններին, ովքեր չէին գնում ընտրության, առնվազն նրանց մի մասը այս ընտրություններին կմասնակցի։ Գիտեք, այս մարդիկ բացարձակ իրենց գերակշիռ մասով ինքնուրույն մարդիկ են, մտածող մարդիկ են, ազնիվ մարդիկ են, մտահոգ մարդիկ են, եւ նրանք երբեք ընտրակաշարք չեն վերցնի։ Նրանք եթե ընտրակաշարք վերցնեին, կգնային նախորդ ընտրություններին էլ։ Ես հույս ունեմ, որ նրանց գոնեի մասը կտեսնի այս փոփոխությունների նշանները եւ կհավատա, որ հնարավոր է ընտրություններով բան փոխել, մանավանդ մենք ունենում ենք միակ բացակայուն մարմին ազգային ժողով։
Տաշնակցության համամասնական ընտրացուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Աղվան Վարդանյանը քննադատեց մրցակից ուժերի կողմից միլիարդավոր դրամներ Հայաստան բերելու խոստումը։ Հիշեցնենք, նման խոստում է տվել նաև դաշնակցության գործընկեր Իշխող հանրապետականի ղեկավար անդամ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Հայաստանը կդառնա ներդրումների համար հուսալի միջավայր, ներդրումներ կլինեն, եթե այն փոփոխությունները, որ մենք սկսել ենք Հայաստանում, իրականություն դառնան, կյանքի վերածվեն, միջավայրը դառնա վստահելի, իշխանությունը դառնա վստահելի, բացառվեն այն բոլոր երևույթները, որոնք մինչև հիմա բացառվելը շատ եմ ասում, բայց նվազագույնի գոնե չունեն բոլոր երևույթները, որ նկատելի են, հսկայական փոփոխություններ լինեն հարկային մաքսային ոլորտներում, օրենսդրության մեջ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ընտրացուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանն էլ նշում է իրենց սրտով չեր վարկանիշային տեխնատուների առկայությունը եւ սանսեմացրեց այս ընտրությունների քաղաքական մակարդակը։
Ամեն մեկն ունի շրջանակը, խնամի ծանոթ բարեկամական, գերդաստանական, եւ դրանում մենք գնալով ավելի համոզվեցին, որ գրեթե դատարկ տեղ չի մնում հարապես որևէ, այսպես ասած, անկախ ընտրողներ ունենալու։ Ընտրողները բոլոր անտերձայն չկա, պարզ խոսքով ասած, եւ շատ դժվար է այդ պարագայում քաղաքականացնել ընդհանրապես ընտրապայքարը։
Դաշնակցական գործիչն անդրադարձավ նաեւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի հերապարակած խաղաղության ծրագրին, ասած, որ Ղարաբաղի հարցով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկները համահունչ են պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումներին։
Հայեցակարգը, որ այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասում, բացարձակապես չի համատեղվում Ղարաբաղի ժողովրդի պատկերացումների հետ։ Այսինքն, ով է իրավունք տվել որևէ մեկին, լինի դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե որևէ մեկը, անտեսի ժողովրդի կարծիքը։ Բայց ի՞նչ ժողովրդավարությունից եք խոսում։ Ի՞նչ եք ասում, մենք անելու ենք այն, ինչ որ Ղարաբաղի ժողովուրդն է ուզում։ Ղարաբաղի ժողովուրդը բազմիցս ձեզ ասել է ինչ է ուզում։
Նշենք, սակայն, որ կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ իրենք չեն խոսում հոգանձնելու մասին։ Ավելին, կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշել է, որ իրենք աջակցում են այն ծրագրին, որի շուրջ բանակցում է դաշնակցության գործընկեր հանրապետական կուսակցությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատ դեմոկրատները եւս հույս ունեն, որ չնայած հրապարակվող սոցհարցումներին կարողանան հաղթահարել 5%-ի արգելքը խմբակցություն ձևավորելով ապագա խորհրդանում։ Ազատ դեմոկրատների քարոզարշավն աչքի ընկավ հատկապես տնտեսական թեմաների հանդեպ կուսակցության ցուցաբերած առանձնահատուկ ուշադրությամբ, ինչը պատահական չէր, քանի որ Ազատ դեմոկրատների համապետական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում էր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Ընտրվելու դեպքում հանրապետականը հենց հաջորդ օրը կարող է հայտարարել, որ կատարել է իր գրած ծրագիրը, քանի որ ծրագրում ոչինչ չկա, հայտարարում է Ազատ դեմոկրատների վարչապետի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը։ Բագրատյանի կարծիքով ՀԿ-ի ծրագրում հաշվարկներ ու թվեր միտումնավոր չկան։
Գրողը իր արջև գրողն էր, իրենց արջև նպատակ են դրել, հենց անենք, որ ոչ մի բան չգրենք։ Բայց խելոք երևակ։
Ծառուկյան Դաշինքի ծրագրի կեսը Բագրատյանը դիլետանտություն է համարում։
Դրանպես ծրագիրը մոտավորապես է ասել, մենք կանք լավ օլիգարխ պապաներ ենք, այդ փոքրերին կարող ենք թողենք հարցտակ։ Սա ծրագիր չի, այդպես չի լինում։ Մենք ի տարբերություն դրան, այդպեսի բան չենք խոստալիս։ Չենք խոստալիս, որովհետև դա չկարող լինել։ Մենք տարապեք փոքրին ասում ենք ուժեղացնենք ձեզ, որ արտադրող դառնաք։ Ավելին իսկ ասի անբարոյականը, որ ես կամ փոքրին ասեմ, դու հարց չպիտի ասես, ինչի։
Հրանտ Բագրատյանը վստահեցնում է Ազատ դեմոկրատների ու ընտրությանը մասնակցող մյուս ուժերի տարբերությունն այն է, որ իրենց ծրագրի հիմքում իրական հաշվարկներ են, մյուսներում միայն բառեր։ Միլիարդների հասնող ներդրումների մասին. Ներդրողը Հայաստանում ըստ նրա պետք է լինի սովորական քաղաքացին, ոչ թե օլիգարխը։
Վարչապետը հայտարարում է, որ կբերի 3.5 միլիարդ։ Ծառուկյանը իրեն լավ տեղնադրում, ասում է, ես 15 միլիարդ կբերեմ։ Կոմունիստները 17 միլիոն։ Կոմունիստները 17։ Ես էլ ընդհանրացա, ասի տարեկան 22։ Այս ծրագրում ասված է, որ մենք ընդհանրապես ներդրում չենք բերի, ներդրում կգեներացնենք, կաճեցնենք, ոնց որ սունկն են աճեցնում։ Ոնց որ թարխումն են աճեցնում կներեք։
Հայաստանի առաջին վարչապետը միայն ազատ դեմոկրատների ծրագիրն իրատեսական համարելով հաղթանակի դեպքում խոստանում է նվազագույն աշխատավարձի և թոշակների բարձրացում։
Չլինելով պոպուլիստ, մենք ստացել ենք հաշվարկով ամենամեծ նվազագույն աշխատավարձը, նույնիսկ ավել, քան ծառայության դաշինքը, հա՞։ Բայց դա հաշված է, որ կա։ Մենք ստացել ենք, ասենք, լուրջ բարձրացում թոշակների, մենք եթե հաշվենք գնաճ, որ առաջիկային տարում գլի, աշխատավարձը համարյա թե չեք բարձրացել, որտեղ համարում ենք, որ դա այլևս փող չկա, աննայն է դա։
Ամփոփելով Քարոզարշավը, Բագրատյանը խոսեց Հայաստանի գյուղերի ծայրաստիճան աղքատության ու դրան զուգահեռ Քարոզարշավի վրա չխնայող հանրապետականի թույլ տված շքեղությունների մասին։
Տների ես ասեմ 50%, դուք ասեք 70%, ապակի չկա ցելոֆանը։ Այսպես աղքատությունը ու այդ հանրապետականը խոսում է շքեղ համերգներ Վանաձորում եւ այլն։ Այդ բանից հետո սկսում ես մտածել, ես պետք է օր առաջ հեռացնել։ Միայն այդին գողում փակցված, չասեմ կոնկրետ մարդը, որովհետեւ չեմ ասել մանուններ տալ։ Բիլբորդը, հերկերը, որը այդ գյուղը այդ բիլբորդի փողով մի շաբաթ ածուտեր։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը նախկին օրինաց երկիր է եւս 5% շնահաղթարելու եւ ապագա խորհրդանում ներկայացված լինելու լուրջ հույսեր ունի։ Արթուր Բաղդասարյանի կուսակցությունն անսպասելիորեն հաջող հանդես եկավ Աշնանը։ Գյումրիում եւ Վանաձորում կայացած ավականու ընտրությունների ժամանակ այդ երկու քաղաքներում էլ ավելի քան 10% քվեստանալով։ Այժմ Բաղդասարյանի կողմնակիցները հույս ունեն ընտրական այդ հաջողությունը կրկնել համապետական մասշտաբով, անգամ հավակնելով մրցել ընտրարշավի երկու առաջատարների՝ հանրապետականների եւ Ծառուկյան դաշնքի հետ։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը վստահ է խորհրդարանական ընտրություններին իրենք անպայման լինելու են առաջին երրյակում։
Ես ուզում եմ պնդել, եւ ինձ թվում է մի քանի օր հետո բոլորդ կհամոզվեք, որ հայկական վերածնունդը կլինի առաջի երրյակում խորհրդարան մտնող քաղաքական ուժի։ Տեղեր կլինեն, որտեղ մենք կգրավենք առաջի տեղը, տեղեր կլինեն, որտեղ մենք գրավենք երկրորդ տեղը, տեղեր կլինեն, որտեղ մենք գրավենք երրորդ տեղը։ Ես 20-ամյա քաղաքական փորձառություն ունեցող քաղաքական գործիչ եմ, եւ եթե ինձ թույլ եմ տալիս նման ուրեմն եզրահանգում անելու, ինձ թվում է մի քանի օր հետո մենք դրանում բոլորս կհամոզվենք։
Կուսակցության առաջնորդն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց։ Նախընտրական շրջանում իրականացված սոցիոլոգիական հարցումները կեղծ էին եւ պատվիրված։ Որպես ապացույց Բաղդասարյանը հիշեցրեց 2003 թվականի նախագահական ընտրությունները։
Այսօր առավոտյան իմ ընկերների հետ հիշում էինք նախագահական ընտրությունները, երբ որ ինձ տալիս էին 3%, թե ինչքան հավաքեցի, բոլորը գիտեն։ Այնպես որ ինչպես ընդունված է նաև Հայաստանում եւ շատ երկրներում, այսօր կան կազմակերպություններ, ովքեր պատվերով հարցումներ են կատարում, իբրև վճարովի ծառայություն։ Հայկական վերածնունդը նման ծառայություններից չի օգտվել։
Հետընտրական զարգացումների վերաբերյալ մեկնաբանություններ Արթուր Բաղդասարյանը հրաժարվեց անել։ Միևնույն ժամանակ չբացառեց նաև իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հավանականությունը։
Հետընտրական ցանկացած զարգացման մասին մենք խոսենք ընտրությունների արդյունքներից հետո։ Մենք հստակ մեր քաղաքական դիրքորոշումը ներկայացրել, որ հայկական վերածնունդը որևիցե կոալիցիայում կլինի միայն որոշումների վրա իրական ազդեցության դեպքում։ Ինձ թվում է ամեն ինչ պարզ է եւ հստակ։
Հայկական վերածնունդի առաջնորդը կոչ արեց ժողովրդին, որ եթե անգամ կարիքից դրդված ոմանք դրակաշարք վերցնեն, միևնույնն է թող գնան եւ իրենց նախընտրած տեխնացուին ձայն տան։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական շրջանում կուսակցության անվան շուրջ տարածված խոսակցություններին, թե հիմա էլ սուրճի բաժակներ են բաժանում որպես ընտրակաշարք, Բաղդասարյանն ասաց.
Ուրեմն ես համարում եմ դա պարզագույն սրիկայություն եւ սև քարոշչություն։ Այդ մուրաբաները 2003 թվականից, տեսեք, 15 տարի անցել։ 15 տարի այդ մուրաբայի մասին հրապարակում եղել 2003, դա էժանագին զրպարտանք է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է ակտիվորեն աշխատել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ։ Այսօր ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում այդ մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Ղարաբաղյան կարգավորման բազմաթիվ ասպեկտներ արդեն իսկ համաձայնեցված են։ Հարցազրույցի մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանական ԱՊԱ-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման Լավրովի պլան գոյություն չունի։ Նա նշել է, որ ներկայումս քննարկվող գաղափարի հենքում ընկած է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների կողմից մշակված առաջարկը։ Ավելի կոնկրետ խոսքը Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահաների համատեղ հայտարարություններում հնչած սկզբունքների մասին է, որոնք քաչ հայտնի են, ասել է Լավրովը և ընդգծել, որ կողմերը հիմնականում չհերքելով հենքը տարբեր կերպ են պատկերացնում կարգավորման բաղադրիչները կյանքի կոչելու հերթականությունը։ Նա ասել է, որ համանախագահների մշակած կարգավորման սխեման արմատապես փոխելու կամ ինչ-որ նոր պլաններ առաջարկելու խոսք չի գնում։ Գլխավորը օգնել կողմերին գտնելու հավասարակշռված քաղաքական լուծում, որը թույլ կտա անցնելու իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթղթերի պատրաստմանը, նշել է նա։ Լավրովը հայտնել է, որ կարգավորման շատ բաղադրիչներ արդեն համաձայնեցված են։ Մնացել են մի քանի հարցեր, բայց դրանք ամենաբարդն են։ Համաձայնության գալ դեռ չի հաջողվում։ Ռուսաստանի հետաքրքրությունների մասին նա ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորված իրավիճակը անհանգստացնում է Ռուսաստանին։ Մենք անտարբեր չենք, թե ինչ է կատարվում մեզ հարևան տարածաշրջանում։ Հետաքրքրված ենք, որ այնտեղ վերականգնվի խաղաղությունը և հանգստությունը, բացվեն սահմանները, փախստականները վերադառնան, վերականգնվեն առևտրատնտեսական կապերը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է, ընդգծել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Նա չի համաձայնել լրագրողի հարցում ներառված դիտարկմանը, թե վերջին տարիներին կարգավորման ուղղությամբ քայլեր չեն արվել։ Ղարաբաղյան թեման մշտապես գտնվում է միջազգային միջնորդների ուշադրության կենտրոնում։ Ձեռնարկվում են ինչպես համատեղ, այնպես էլ ինքնուրույն ջանքեր այդ խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Նա գովաբանել է Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի համագործակցությունը, նշելով, որ այդպիսի թիմային աշխատանքը վկայում է, թե ինչպես պետք է համագործակցել միջազգային հակամարտությունները հաղթահարելու հարցերում։ Ակնկալում են, որ Ղարաբաղի կարգավորման հարցում մեծ սերտ փոխգործակցությունը կշարունակվի, ինչպես Վաշինգտոնի, այնպես էլ Փարիզի հետ, նշել է նա։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի ջանքերին, ապա Լավրովը ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումներում Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրը անտարակույս կարևոր տեղ է գրավում։ Մասնավորապես առարկայական քննարկում է տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի մարտի 15-ին Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ, հայտնել է Լավրովը, նշելով նաև արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումները, և նա ասել է, թե պետք է հաշվի առնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման թեման շատ ներփազգած հարց է, դրա համար բանակցությունների մանրամասները գաղտնապահ բնույթ ունեն։ Հարցազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի հնարավոր մասնակցությանը։ Ինչպես է Մոսկվան նայում այդ հարցին։ Մենք միայն կարող ենք ողջունել Ադրբեջանի հնարավոր մասնակցությունը Եվրասիական ինտեգրման գործընթացին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման մեկնարկից հունվարի 20-ից անցել է ընդամենը 2 ամիս, սակայն այդ ընթացքում Սպիտակ տունն արդեն իսկ հասցրել է մի շարք լուրջ սկանդալների կիզակետում հայտնվել, դրանցից թերևս ամենաաղմուկալին ընդամենը մի քանի շաբաթ պաշտոնավարած ազգային անվտանգության խորհրդական Մայքլ Ֆլինի շուրջ ծագած սկանդալներ։ Ռուսաստանի հետ գաղտնի բանակցությունների մեջ կասկածվող բարձրաստիճան զինվորական Ֆլինը, սակայն կարող է տհաճանակ ընկալ մատուցել իր նախկին ղեկավար Դոնալդ Թրամփին և նրա ողջ վարչակազմին, որոշակի մանրամասներ հաղորդելով այդ բանակցությունների մասին պաշտոնական ցուցմունքների տեսքով, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը հայտարարում է, թե տեղեկություններ ունի և պատրաստ է պատմել Դոնալդ Թրամփի շրջապատի և ռուսների միջև հնարավոր շփումների մասին, սակայն պայմանով, որ Իրան ձերմխելիությունը երաշխավորվի։ Գեներալ Ֆլինն անշուշտ պատմելու բան ունի և շատ կուզեր այդ ամենը ներկայացնել, եթե հանգամանքները թույլ տան, հայտարարել է Ֆլինի փաստաբան Ռոբերտ Քելները մանրամասնելով։ Դրա համար նախագահ Թրամփի նախկին խորհրդականին անհրաժեշտ է պաշտպանություն քրեական անարդար հետապնդումից։ Բանական որևէ մարդ ցուցմունք չի տա այսչափ քաղաքականացված մթնոլորտում, երբ վհուկների որս է, հայտարարել է փաստաբանը, հիշեցնելով կոնգրեսից հնչող հայտարարությունները գեներալին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին։ Նախագահ Թրամփը պաշտպանել է իր նախկին խորհրդականի առաջադրած պայմանը։ Մայքլ Ֆլինը պետք է անձեռմխելիություն պահանջի, սա ամենաիսկական և աննախադեպ ծավալների հասնող վհուկների որս է, որն իրականացվում է լրատվամիջոցների ու դեմոկրատների կողմից, ընտրություններում խոշորագույն պարտությունն արդարացնելու համար, ժամեր առաջ Թվիտերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ֆլինը հրաժարական էր ներկայացրել անցած ամիս ընդամենը մի քանի շաբաթ պաշտոնավարելուց հետո, երբ պարզ դարձավ, որ նա շփումներ է ունեցել Ռուսաստանի դեսպանի հետ, սակայն այդ մասին որոշ տեղեկություններ գաղտնի է պահել ոչ միայն հանրությունից, այլև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահից։ Սպիտակ տունը հայտարել էր, թե Ֆլինի արարքում հանցակազմ չկա, սակայն նախագահ Թրամփը կորցրել է վստահությունը նրա նկատմամբ։ Իդեպ հրաժարականից շաբաթներ անց Ֆլինը և նրան պատկանող գրասենյակները գրանցվել էին Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունում որպես օտարերկրյա գործակալներ, փաստելով, որ ավելի քան կես միլիոն դոլարի լոբիստական աշխատանք են կատարել, որից կարող է շահել Թուրքիայի կառավարությունը։ Այժմ ըստ փաստաբանի Ֆլինը բանակցում է Ամերիկայի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի, սենատի և ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովների հետ անձեռմխելիություն ստանալու հարցով։ Երեք կառույցներում էլ հետաքննություն է սկսվել, պարզելու թե ինչ ազդեցություն են ունեցել ռուսները ամերիկյան վերջին ընտրությունների վրա։ Կտրվի Ֆլինին անձեռմխելիություն, թե ոչ, առայժմ հստակ չէ, պաշտոնական աղբյուրներն այս մասին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդում։ Մինչ այդ ամերիկյան լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ ինքը գեներալ Ֆլինը նախկին պետքարտուղար նախագահի դեմոկրատ տեխնացու Հիլարի Քլինթոնին քննադատելիս անցած տարի NBC հեռուստաընկերության եթերում պնդել էր, թե ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնյա կարող է ենթարկվել քրեական հետապնդման։
Դա վերաբերում է նաև Հիլարի Քլինթոնին։ Նրա մերձավոր շրջապատից 5 հոգու տրվել է անձեռնմխելություն, այդ թվում աշխատակազմի ղեկավարին։ Երբ քեզ անձեռնմխելություն է տրվում, նշանակում է դու հավանաբար ինչ-որ հանցանք ես գործել։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։